ในสหรัฐนั้นกฎหมาย Children's Online Privacy Protection Act เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2000กำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กที่จะเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่าต้องไม่ต่ำกว่า13ปีและพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมก่อนที่เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่างๆจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเด็กผู้ใช้ได้อย่างไรก็ตามก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยซึ่งหลีกเลี่ยงข้อห้ามเรื่องอายุขั้นต่ำนี้และคุณคริสตินเอลเกอร์มาสผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียของหน่วยงานชื่อ Common Sense Media ได้เตือนว่าขณะนี้ไม่มีวิธีหรือกลไกใดๆที่สามารถใช้เพื่อตรวจยืนยันอายุของผู้ใช้เมื่อเริ่มเปิดบัญชีใช้งานดังนั้นเด็กวัยรุ่นจึงสามารถหาทางเปิดบัญชีได้เองโดยที่ผู้ปกครองหรือเจ้าของแอปเหล่านี้ไม่ทราบครับอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กขณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเพราะยังมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกการก่อกวนรังควานหรือการฉกฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะว่าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้อย่างน้อยคือการเปิดช่องทางการสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานในความดูแลจำกัดอายุหรือจำกัดเวลาการใช้รวมทั้งคอยเฝ้าติดตามลักษณะการใช้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางครับในแง่ของการสื่อสารนั้นคุณเอลเกอร์สมาแนะนำว่าผู้ปกครองควรพูดคุยกับบุตรหลานของตนตั้งแต่เนิ่นๆเกี่ยวกับมีเดียฟีดที่เด็กได้รับและสนทนาอย่างเปิดอกในสิ่งที่เด็กได้เห็นว่าควรจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรรวมทั้งไม่ควรกลัวที่จะถามกลับเพื่อรับทราบความเห็นของเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นด้วยในเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขเวลาการใช้พ่อแม่บางคนอาจใช้วิธีขอเก็บโทรศัพท์มือถือของเด็กไว้ในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนหรืออาจกำหนดเวลาที่จะยอมให้ใช้โทรศัพท์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือทำกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้ได้เสร็จสมบูรณ์ครับแต่ที่สำคัญที่สุดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพ่อแม่ควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อประโยชน์ต่างๆรวมทั้งการเข้าสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันดังนั้นในกรณีนี้พ่อปูและแม่ปูจึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องบอกให้ลูกปูเข้าใจว่าเวลาและการใช้โทรศัพท์ของตนนั้นเป็นเพื่ออะไรอย่างเช่นใช้เพื่อเช็คอีเมลเรื่องงานการจ่ายค่าบริการต่างๆหรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรทำอาหารเป็นต้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเข้าเช็คสื่อสังคมออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะอย่างที่คุณโรซาน่ามาราชิอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซานโฮเซได้เตือนว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Instagram ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ติดเป็นนิสัยและบริษัทหรือธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเสมอไปดังนั้นจึงตกเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลและติดตามรวมทั้งทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington ครับ